Cienījamie kolēģi, pasludinu domu sēdi par atklātu, mums kvorums ir, bet lūdzu arī saprast, mums iet ierakstā, saprast masu medijiem, ja kāds ir pieslēdzies, nu, kad ir satraukums un kad mēs stingri apspriedām kopā ar izpildu direktoru par saimniecisko stabilitāti, par tuvāko dienu prognozi un ar par iespēju, ja ir jāuzņem Dievs nedod tie bēgļi, tad mēs esam gatavi vaiņotas internāta skolā, to mēs visi esam aprunājuši, bet galvenais, lai ir miers un stabilitāte pašu iedzīvotājiem, un kā deputāti teica, lai katram ir vitāli ūdens rezervas vismaz mājās. Nu tad sākam sēdi. Tā, lūdzu, pēc izsludinātās darba kārtības mums ir radušies vēl 9 papildu jautājumi, lūdzu nobalsojumu par ieslēgšanu. Paldies, kolēģi. Tad pirmais jautājums mums ir no Finanšu komitejas un par līdzdalību Liepājas valsts pilsētas projektā Liepāja Eiropas kultūras galvaspilsēta. Vai Kristīna ir saglabājusi uzmanību? Kristīna ir gatava ziņot, vai mums... Labdien!
Esmu gatava ziņot. Jā, vienkārši protams, varbūt šķiet mazliet tā neatbilstoši par šādu tēmu runāt, tomēr mēs raugāmies nākotnē, tomēr zinām tādu paļāvību, ka nākotnē mūsu plāni taps iespējami, kad ir sagatavots lēmuma projekts par Dienvidu Kurzemes novada dalību pieteikumā, lai kandidāti uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 24. Gadā oficiālā partneru statusā.
Es to salocīšu, lai neiet.
Partneru projekts, mēs piedalāmies šajā programmā, šajā pieteikumā ar savu programmu. Piedalāmies ar savu finansēm, kas te ir būtība šodienas sēdes lēmumiem. Es būšu atbildēt uz jūsu jautājumiem, bet vēl vienkārši, kā tādu papildu elementu, kas iespējams netika uzsvērts iepriekšējo komiteju laikā, bet kas radās pēc piezīmēm no deputāta puses, es vēlējos tīpaši akcentēt to, ka dalība Eiropas kultūras galvaspilsētā noteikti nav nekādā pretrunā, vai necēm šis konkrēti ar esošajiem plāniem vai ar esošajiem attīstības scenārijiem, kas ir paredzēti novadā gan kultūras, gan turisma jomā. Būšu pretēji lietas, kas bija plānotas attīstīt un kuru attīstīšanai nāk par labu, kā starptautiska sadarbība ir iekļauta šajā programmā. Protams, ne visas ir atsevišķi lietas, kas ir tiešām izceltas kā jauna kultūras pasākuma, kā jauna produkta, bet vēršu uzmanību tam, ka mēs esam centušies pēc iespējas integrēt lietas, kas Dienvidu Kurzemes novadu, kā teikt, nekonkurē esošajiem plāniem.
Jā. Jā, paldies, Kristīnas kundze, jā, mēs to sapratām, ka jūs esat vienmēr gatavi. Es mazliet gan gribēju palabot, kad no deputātiem nav piezīmes, bet vienkārši laba vēlējuma un ieteikuma. Tā kā komitejā tas ir skatīts, vai varētu būt deputātiem vēl kādi laba ieteikumi? Nu, ja nav, ir.
Jā, nu, jā ir. Vienkārši
Linardam.
Piebilst to, ka jā, kultūras jautājuma komitejā ļoti skrupulozi šo lietu mēs skatījām, un ļoti kvalitatīvs Kristīnas ziņojums bija, atbildes arī uz neskaidriem jautājumiem bija, un mēs ar tādu diezgan lielu entuziasmu lēmām, ka tas ir jāatbalsta.
Sirsnīgs paldies, nu redziet, Kristīna, kā mēs jums uzticamies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas par? Paldies vienbalsīgi un paldies par ieguldīto enerģiju iepriekš un vēl lielāku jaudu nākotnē. Paldies. Otrais jautājums Madara ir uzņēmusies ziņot par tam iepirkumu komisijas sastāvu. Pie mikrofonu, Madariņa.
Jā, pašvaldībā ir saņemti divi iesniegumi no iepirkuma komisijas locekļu aizvietotājām ar lūgumu atbrīvot viņas no šiem pienākumiem. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts atbrīvot ar 28. februāri.
Labi, paldies, Madarai. Nu, es domāju, tur jautājumi nevar būt balsojami. Paldies, vienbalsīgi. Trešais mums ir Diāna uzņēmusies ziņot par nekustamā īpašuma paeglas pagastā nodošanu atsavināšanai, bet nu caur komiteju tas ir gājis, nu vai varētu būt kādi jautājumi, kolēģi? Ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot. Kas par? Paldies, paldies Diānai, paldies deputātiem. Ceturtais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu aizputē atsavināšanu. Varētu būt kolēģiem jautājumi? Tad varbūt iztiekam bez ziņojuma. Balsojam? Paldies vienbalsīgi. Tā, piektais. Par dotāciju plānošanas reģionam. Vajag mums tur ziņojumi, ja pietiek ar to, ka mēs esam finanšu komitejā skatījuši. Labi, uzticamies komitejai. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Vija par grozījumiem. Tur pašvaldības domas oktobra lēmumā. Nu, viņi arī noziņoja finanšu komitejā. Vajag atkārtot to ziņojumu. Linards saka, nevajag balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Agate par to pašvaldības rasu likvidēšanu. Nu, tur droši vien, ka vajag mums izspriest, jo kaut ko jau no viņa mums gaida rasa. Ko darām? Spriežam vai gatavojamies atsevišķu to lēmumu? Atsevišķu? Vēl tam dienu atsevišķu tai rasa tēmai. Andrejam priekšlikums.
Manuprāt, ka jā, tik tiešām tur vajadzētu izsvērtu ar iespējamiem rīcības scenārijiem, jo, manuprāt, ļoti pamatoti būtu, ka tomēr ir kāds vairāk rīcības scenāriji, līdz ar to arī nākamais punkts ar to, nu, spoguļosies. Uh-huh. Tā kā es aicinātu vēlreiz finanšu komitejā un ar rūpīgi izstrādātiem scenārijiem, kur ir arī tas juridiskais un arī ekonomiskais izvērtējums par hipotētisko novērtējumu. Jo pirms mēs to nolemjam, droši vien mums būtu jāsaprot, kāda vērtība ir tam uzņēmumam patiesā. Uh-huh. Tikai, kas ir kapitāla daļa, kas ir apmēram 300 tūkstoši, bet ir arī patiesā vērtība. Un šī varētu būt daudz augstāka.
Uh-huh. Tad ar vairākiem scenāriem, teiksim, Agatei paldies, šodien tad šito te ņemam nost un tam vēl tam atsevišķu dienu un arī pie tās laipnās iespējas, ka mēs varam aiziet dabā apskatīties to, ko mēs par to naudu tur esam radījuši. Labi, tad ņemam nost. Kas par? Paldies.
Ne, jā, es atvainojos, manuprāt, nebūtu teikt, ka mēs noraidām, ka mēs uzdodam sagatavot papildus jautājumu, lai varētu skatīt mēs jau.
Labi, ņems vērā tavu pieredzi, tad kā mēs viņu sakam, atliekam?
Nē, nu, atkārtoti sagatavot informāciju un izskatīt
komentāru. Par paredzējumiem tiem scenārijiem. Labi, paldies, bet nu nobalsojuši mēs to esam, jā. Paldies, Madara pierakstīja. Tālāk Agate par galvojumu sniegšanu. Nu, tad tas būs izrietoši no tā scenāriju sagatavojumu, ja? Tad arī uz papildu sagatavošanu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Tā par īpašumu nodošanu turējumā. Es sapratu to turējumu un valdījumu, vai to jūs jau kompetenti kolēģi izspriedāt, kā ir pareizi turēt vai valdīt, vai to nav vērts pieminēt, kā projektā. Nu, ja neviens neko nepaģēra, tad es saku, kā projektā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Andrejs lūdzu mikrofonu, ja vēl kāds mēģinās runāt. Desmitais. Piekrasts attīstības komitejā skatītie jautājumi un uzņēmies ir Jānis ziņot. Jā. Lūdzu, Jāni.
Jā. Tātad piekrasts attīstības komiteja izskatīja iesniegumus par zvejas nomu tiesību piešķiršanu Baltijas jūras piekrastē Rucavas pagastā pašpatēriņu vajadzībām 22. Gadam zvejas āķiem. Un nolēma arī piešķirt personai zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem pašpatēriņam. 100 gabali. Jautājumi?
Jautājumi nav, tad balsojam. Kas par? Paldies.
Paldies, jā.
Vienbalsīgi. Jānis.
Tālāk var speciālās atļaujas komerts darbībai zvejniecībā Papas ezerā. Ir saņemts iesniegums no juridiskas personas un tātad nolēmām izsniegt šo komerts darbībai speciālo atļauju Papas ezerā. Jautājumi?
Jautājumi nav, balsojam. Balsojam. Paldies, vienbalsī.
Tālāk var zvejas rīku piešķiršanu Liepājas ezerā. Ir saņemts iesniegums par vienu zivju murdu piešķiršanu Liepājas ezerā. Un nolēmām piešķirt vienu murdu ar sēdes garumu līdz 30 metriem 22. Gadam pašpatēriņam. Jautājumi?
Nav. Balsojam.
Balsojam.
Visi balso par, viens nepiedalās. Tālāk, jā,
tālāk, 13. Par zvejas rīku piešķiršanu Liepājas ezerā pašpatēriņam saņēmts iesniegums piešķirt zivu murdu Liepājas ezerā zvejošanai pašpatēriņam. Jā, un tātad arī komiteja nolēma piešķirt vienu murdu ar sēdes garumu 30 metri.
Paldies. Atbalstam. Jā. Visi atbalst.
Paldies. Tālāk 14. Jā. 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 Par zvejas rīku piešķiršanu Liepājas ezerā pašpatēriņam saņēmam iesniegumu no personas par vienu zivu murdu piešķiršanu un nolēmām arī piešķirt šo vienu zvejas murdu ar sēdes garumu 30 metri.
Skaidrs. Jautājumi? Jautājumi nav? Balsojam. Jā. Paldies. Vienbalsīgi.
15. Jā. Par zvejas rīku piešķiršanu Liepājas ezerā pašpatēriņam. Arī lūgums ir piešķirt vienu zivu murdu Liepājas ezerā zvejai, un arī komiteja piešķīra vienu zivu murdu ar sēdes garumu 30 metri.
Paldies, atbalstam. Vienbalsīgi. Jānis.
Tā, 16.
17, jā.
16.
16?
Jā.
Nu, kas 16?
Par zvejas rīku piešķiršanu Liepājas ezerā pašpatēriņam. Tāpat tās arī piešķirt vienu zivu murdu Liepājas ezerā zvejniecībai, un arī komiteja piešķīra vienu murdu ar sēdes garumu 30 metri.
Paldies, doma atbalsta. Vienbalsīgi.
17. Ar zvejas nomas tiesību piešķiršanu zvejas murdu Papas ezerā saņēmts iesniegums un pašpatēriņam, un tātad komiteja nolēma piešķirt pašpatēriņu vajadzībām 22. Gadam zivju murdu.
Paldies, kas par? Paldies ziņotājiem, paldies komitejai.
18. Tālāk zvejas nomas tiesību piešķirt par zvejas murdu Papas ezerām. Tāpat arī saņēmts iesniegumus un komiteja piešķīra Papas ezerā personai vienu zivu murdu pašpatēriņu vajadzībām 22. Gadam.
Jautājumi ir, jautājumi nav, atbalstam. Vienbalsīgi.
Tātad 19. Tā zvejas nomas tiesību piešķiršana zivu murdu Papas ezeram, tāpat saņēma iesniegums, un komiteja nolēma piešķirt vienu zivu murdu pašpatēriņu vajadzībām 22. Gadam. Jautājumi?
Nav, balsojam. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies. Tātad 20. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu zivju murdu Papas ezerā. Ir saņēmts arī iesniegums par pašpatēriņu vajadzībām, un komiteja nolēma piešķirt zivju murdu pašpatēriņu vajadzībām 22. Gadam.
Paldies. Atbalstam komiteju. Vienbalsīgi. 21.
Tātad 21. Par zvejas rīku piešķiršanu Liepājas ezerā pašpatēriņam, un ir saņēmts iesniegums un par vienu zivu murdu piešķiršanu Liepājas ezerā, un komiteja nolēma piešķirt rūpnieciskās zvejas nomas tiesības 22. Gadu pašpatēriņam Liepājas ezerā vienu murdu ar sēdes garumu līdz 30 metriem.
Paldies komitejai. Deputāti, atbalstam. Atbalstam. Vienbalsīgi.
Tātad 22. par zvejas rīku piešķiršanu Liepājas ezerā pašpatēriņam, saņēmts iesniegums ar lūgumu piešķirt vienu zivu murdu Liepājas ezeram un komiteja arī piešķīra rūpnieciskās zvejas nomas tiesības 22. Gadam pašpatēriņam vienu murdu ar sēdz garumu 30 metri.
Paldies. Paldies komiteju, ko pārējā deputāti balsojam. Vienbalsīgi atbalstīt.
Jā, 23. Jautājums par zivs rīku piešķiršanu Liepājas ezerā pašpatēriņam. Saņemts arī iesniegums par vienu zivs murdu. Tātad komiteja nolēma piešķirt rūpnieciskās zvejas nomas tiesības 22. Gadam pašpatēriņam Liepājas ezerā vienu murdu ar sēdz garumu līdz 30 metriem.
Paldies komitejai, ko deputāti atbalstam komitejas lēmumu. Balsojam vienbalsīgi.
Atbalstam, paldies. Bet tu tikai lēmumu projektā vajag vārdam, pašam vārdam pareizi ielikt. A burtiņš ir trūkst. Lēmjošā daļā.
Tas ir
personai A burtiņš. Labi, man dar saka nofiksēja. Paldies, ejam tālāk. Vides jautājumu komitejā Dzintars. Ir uzņēmies ziņot.
Jā. Par medību tiesību izsoli nekustamam īpašumam atmodas. Pagājušā domas sēdē mēs skatījām, bet te radās šaubas, vai to varētu arī pa medību tiesībām lemt nomnieks vai tomēr zemes īpašnieks, kas esam mēs, izejot visiem likumdošanas sakstiem cauri, komiteja konstatēja, ka mēs esam rīkojušies pareizi un jārīko izsola, par cik ir divi pretendenti. Ja? Tātad lūdzu atbalstīt.
Paldies atbalstam. Vienbalsīgi. Paldies. Tālāk par teritorijas attīstības komitejā skatītiem jautājumiem Patrīts ir uzņēmusies ziņot 25. Lūdzu.
Par detālu plānojumu izstrādi Pāvilostas novada teritorijas plānojumu detalizēšanai un konkretizēšanai īpašumu būras Ulmalai zemes vienībai. Komitejā jautājums tika izskatīts, jautājumu nebija. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 26. Patrīcija.
Par Nīcas novada domas 2012. Gada 8. marta lēmuma numuru 63 par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustajamam īpašumam jaunie jēkabi atcelšanu. Arī šis jautājums vairāk kārt ir komitejās šī īpašuma jautājuma skatīt šoreiz arī kārtīgi izskatījām, iebildumu nebija, aicinu balsot kā sagatavots.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Patrīcija.
27. Par detālu plānojumu nekustamam īpašumam jaunie jēkabnīcas pagastā izstrādes uzsākšanu, izstrādes vadītāju un darbu uzdevumu apstiprināšanu. Arī komitejā izskatīts, jautājumu nebija iebildumu, aicinu balsot.
Paldies, kas par? Vienbalsīgi.
28. Par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Doņa Rucavs pagastā izstrādes uzsākšanu, izstrādes vadītāju un darbu uzdevumu apstiprināšanu. Arī komitejā izskatīts, iebildumu nebija, aicinu balsot kā sagatavots lēmumu projektā.
Paldies, kas par? Paldies, vienbalsīgi.
29. Par detālu plānojumu apstiprināšanu zemes vienībām Akmeņu iela 4 un Akmeņu iela 6 Pāvilostā. Arī komitejā izskatīts, izdiskutēts, jautājumu iebildumu nebija, aicinu balsot kā sagatavots lēmumu projektā.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
30. Par lokālu plānojumu, kas izmaina Pāvilostas novada teritorijas plānojumu funkcionālo zonējumu īpašumam Dzintara iela 14 Pāvilostā un saistošo noteikumu apstiprināšanu. Šis jautājums arī komitejā kārtīgi izskatīts, iebildumu nebija, aicinu balsot kā sagatavots lēmumu projektā.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
31. Par detālu plānojumu izstrādi Pāvilostas novada teritorijas plānojumu detalizēšanai un konkretizēšanai īpašumu Vākas Ulmalai Sakses pagastā zemes vienībai. Arī komitejā izskatīts, iebildumu nebija, aicinu balsot kā sagatavots lēmumu projektā.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Bija kādi jautājumi ziņotājiem?
Tur ir atstāti tādi dzelteni vēl neskaidrības ar datumiem un noteikumu numuriem, ja?
To kur? Es pēc sēdes visu salabošu.
Skaidrs, paldies.
Paldies par jautājumu, paldies arī par atbildi.
Tālāk 32 par detālu plānojumu izstrādu vēja, tas bija bāks, tagad 32, par detālu plānojumu izstrādu vēja elektrostaciju būvniecībai nekustamos īpašumos Oļivirgas pagastā un Zeltkalna Priekulas pagastā. Arī šis jautājums komitejā tika izskatīts, iebildumu nebija un aicina balsot, kā sagatavots lēmumu projektā.
Balsojam, kas par? Paldies, pret atturās. Nebalso. Andrei.
Man jautājums, vai tika papildināta teritorija?
Es saprotu, ka jā.
Ka ir, tad, no tie, kas visi bija iesnieguši tagad.
No jā.
Labi. Vēlreiz paldies par jautājumu, paldies par atbildu balsojumu. Kas par? Paldies, tad vienbalsīgi.
Par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Peči papē. Rucavs pagastā Dienvidkurzemes novadā precizēšana atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam. Šeit arī komitejā izskatīts, izdiskutēti tie vadītāja ziņojums, iebildumu nav, aicina balsot, kā sagatavots lēmumu projektā.
Balsojam. Paldies. Pret atturās nav. Patrīcija.
34 par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Dālijas parks papē Rucavs pagastā nodošana sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šeit arī komitejā izskatīts, iebildumu nebija, aicina balsot, kā sagatavots lēmumu projektā.
Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Patrīcija.
Par detālu plānojumu apstiprināšanu zemes vienībai Zeltenes iela 18 Pāvilostā. Komitejā izskatīts, iebildumu nebija, aicina balsot, kā sagatavots lēmumu projektā.
Balsojam. Paldies. Vienbalsīgi.
36 par nekustamā īpašuma lauciņu Purvs durvs pagastā piekritība pašvaldībai. Šeit arī komitejā izskatīts, iebildumu nebija, mēs tur maz drusiņu papildinājām, aicinu balsot, kā sagatavots lēmumu projektā.
Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Nākošo.
37. Par zemes gabalu Timotiņu medzis pagastā noteikšana par starpgabalu un nodošanu atsevināšanai.
Šeit paldies arī... Patrīcijai. Jautājumu? Jautājumu nav. Balsojam. Balsojam. Vienbalsīgi.
38 par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Čimpēna Rucavs pagastā izstrādes uzsākšana, izstrādes vadītāja un darbu uzdevumu apstiprināšana. Iebildumu nebija, aicina balsot kā lēmumu projektā.
Balsojam. Paldies.
39. Par Priekulas novada teritorijas plānojumu 2015-2026. Gadam grozījumu apstiprināšanu. Komitejā šis jautājums izskatīts, izdiskutēts un tāpēc aicinu balsot, kā sagatavots lēmumu projektā.
Atsaucamies aicinājumam, vai ir jautājumi? Ja ne, tad balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to attīstības komitejas jautājumi izskatīti. Lūgums sociālo un veselības lietu. Komentējā skatītos jautājumus. Uzņēmies ar jūras ziņot.
Jā, labdien. Veselības un sociālā jautājuma komiteja izskatīja iesniegumus, kas saņemts no vienas personas ar lūgumu otrai personai anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu Cīravas pagastā. Aicina nobalsot komisija iebildumu nebija.
Atsaucamies aicinājumu un balsojam. Paldies. Jā. Vienbalsīgi. Nākošo 41. Arī jūras ir uzņēmies balsot. Tas ir ziņot.
Arī tika saņemts no personas iesniegumus, anulēt arī vienai personai Y dzīves vietu durbē.
Balsojam.
Aicinu balsot.
Paldies, vienbalsīgi. 42. Arī jūras.
Jā, un arī no personas tiks saņemts iesniegums, anulēt vienai citai personai dzīves vietu, tad Aiķi pagastā aicina nobalsot kā lēmuma projektu.
Atsaucamies aicinājumam, kas par? Paldies. Vienbalsīgi līdz ar to veselības komitejā skatītā jautājumu un sociālo lietu izskatīt. Tālāk izglītības un sporta komitejas jautājumu uzņēmies ziņot Andrejs.
Godātie kolēģi, minētie jautājumi ir izskatīti izglītības un sporta jautājumu komitejā un tātad sekojoši. ATR likums, jeb tātad tas likums, ar ko tika izveidot šie jaunie novadi, 25. Pārejas noteikuma punkts paģēri veidot kopīgas institūcijas atsevišķās jomās, un viena no tām jomām ir izglītība. Līdz ar to ir bijusi tikšanās ar Liepājas metodisko centru par to, ka šī institūcija varētu būt tās sadarbības institūcija, kuru mēs izpildām arī likumu, bet mēs arī, protams, dodam ieguldījumu mūsu izglītības sistēmas attīstībai un, protams, tas viss bērniem. Līdz ar to ir pievienots arī, manuprāt, līguma projekts, ir izskatīts komitejas sēdē un lūgums atbalstīts, lai to skatītu kolēģi pilsētā.
Atbalstam. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Andrejs arī nākošo jautājumu 44.
Tātad ir izsludināts projektu konkurss priekšlaicības mācību pārtraukšanas riska jaunieši iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos. Un ir pieejami līdzekļi, tātad projekts saīsinājumā saucās Pumpurs, un kopīgi mūsu teritorijai ir pieejami 13 800 eiro, un vienam projektam var būt maksimāli 4 600. Šis projekts ir paredzēts, ka to apgūst jeb realizē biedrības, un tāpēc, lai biedrības varētu realizēt, ir sagatavots konkursa nolikums, kā arī ir priekšlikums par vērtēšanas komisiju. Pēc komitejas sēdes tika izvērtēts sekojošais apstāklis, ka šīm personām jābūt valsts amatpersonas statusā, līdz ar to daļa no kandidātiem acīm redzot atsauca savu dalību, un jums ir piedāvāt arī komisija trīs cilvēku sastāvā, kas pilnīgi pietiekami. Konkursa nolikums ir pieejams, un arī vispārējais ir pievienots dokumentos. Aicinu atbalstīt.
Skaidrs, atbalstam. Paldies, vienbalsīgi.
Tad, mēs esam izveidojuši Dienvidkurzemes novada interešu izglītības pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju. Un šai komisijai ir nolikums, kurš ir jāapstiprina domēji. Nolikums izskatīts ir komitejas sēdē un lūgts domi atbalstīt.
Paldies, kolēģi, atbalstam. Kas par? Vienbalsīgi. Nākošo jautājumu arī Andrejs uzņēmies ziņo.
Tā tad ir komisija, bet ir arī programmu iesniegšanu. Un programmu iesniegšanu nosaka nākamais dokuments. Tā tad ir kādā veidā tiek licencēta šīs te programmas. Un tur ir viss tas iekļauts, kas ir nepieciešams iesniegt, lai varētu programmu tā tad saņemt licenci. Aicinu atbalstīt, komiteju atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Un nākošais jautājums, bet tas, ko tu pat rīcīt teici par to vecāku līdzmacājumu, ja tas ir cits?
Tas vēl nebūs
tas. Tas vēl nav. Nu, tad tik un tā Andrejs ziņo.
Jā, tā tad, protams, šis jautājums ir kopumā ar šo te līdzmaksājumiem ir aizsījis vairāk kolēģu ievērību un interesi, ne tikai Patrīcija, vēl kolēģi vērsušies, bet šis šobrīd ir lēmums tikai par to, lai ejot uz šo vienādo sistēmu, mēs atceļam divu stipri dārgu pulciņu līdzmaksājumu. Un viens no tiem ir Nīcas futbola pulciņš, kur, ja es nemaldos, mēneša maksa bija desinieks, un tad vēl bija airēšanas pulciņš. Un līdz ar to šis lēmums ir tikai par to, lai, nu, nebūtu nākotnē vairāk jāmaksā vecākiem tik lielā mērā līdzmaksājumu, bet par šo, kas būs nākotnē, mēs lemsim citā reizē. Tāpēc es aicinu atbilstoši komitejas lēmumam atbalstīt šo lēmumu stājās spēkā ar mēnešu beigam. Tātad no nākamā mēneša vairs nav.
Es sapratu, ka vienbalsī. 48, Andrei, par izglītības izdatru vadītāju pedagogu darbu samaks.
Jā, mēs iepriekš tātad ap jaunā gada pieņēmām nolikumu, kas noteica, ka sociālās garantijas vispārējiem darbiniekiem, bet līdzīgi būtu jātiecās arī pret tiem, kuri strādā skolā ar atsevišķām niansēm. Šis nolikums tika skatīts komitejas sēdē pēc būtības atbalstīja, bet lūdzu viņu padarīt līdzīgāk tam nolikumam, kas ir apstiprināts attiecībā uz visiem darbiniekiem, lai nebūtu nu, šī te būtiska atšķirība, nu tikai tik daudz, cik tie pedagogi. Līdz ar to lielāko tiesu tas ir izdarīts, vienīgi man liekas, ka divos punktos tur ir pazuduši vārdiņi līdz, tur bija līdz 100 vajadzēja būt un līdz 50. Un, ja vajag, varam atvērt, bet es aicinātu, ka lai būtu vienāds ar to, sinhronizējot atbalstīt sagatavoto dokumentu.
Deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad atbalstam. Kas par? Paldies, vienbalsī. 49.
Kā vienmēr lietas pārveidojot un sakārtojot, un mums iet uz sakārtošanas pusi, nu, visā tajā lielajā burzmā pagadās kāds gadījums, kad kaut kas, nu, nav strukturāli pārcelts. Un iepriekš veļas mazgātāji bija pakļautā Rucavas pagasta padomei, bet, nu, īstenībā Rucavas pagasta padomu viņi nemazgāja, viņu mazgāja veļa bērndārza. Un tā kā vajadzētu šo vietu izveidot bērndārza, jo pagasta padomi ir pagaisas.
Nu, labi, jā, sirsnīgs, paldies. Rucavnieki mazgā šitos pašus bērnus, jā?
Jā, tagad bērns nepārvalda.
Nu, labi, jā. Vai ir lietpratīgi vēl komentāri vai jautājumi, vai Jānis aicina visus balsot? Balsojam, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Mazgājamies. Andrei Piezmtais arī jā. Par pašvaldību norēķinu.
Visi, kas ir nu, vairāk bijuši pašvaldībās, zina, ka ja gadījumā bērni mācās no citām pašvaldībām, tad no tām attiecīgām pašvaldībām prasa maksu. Ņemot vērā, ka iesācies jauns gads, un mums ir jāslēdz šie te savstarpējie līgumi par izglītības pakalpojumu sniegšanu, ir jāapstiprina izmaksas, kas veidojas uz iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām. Komitejā tas tika izskatīts, klāt ir pielikumā tabula, katrs var apskatīties, jebkuru izglītības iestādi, cik tad maksā nomazgāšana viena bērna vai izmācīšana arī. Nu jā, un tāpēc es aicinu, ja nav priekšlikumu citi, tikpat kā komiteja atbalstīt.
Paldies, atbalstam, kas par... Vienbalsī. 51. Par grozījumiem lēmumā, un tagad es domāju, kādā lēmumā. Ir kādam uzrakstīts, kas tas ir par lēmumu?
Jā, es varbūt, ja tas attieksies arī uz izglītības komiteja skatīs sakojošu lietu, arī šis te sakārtošanas, pārveidošanas process varbūt nevienmēr notiek vienā kabinetā, un šajā gadījumā droši vien, kad dokumenti nākuši no dažādiem kabinetiem, un nedaudz tas pieaugušo izglītības centrs saucās dažādos dokumentos dažādi. Un vajag šo iestādi licencēt, reģistrēt, tāpēc mēs tikai uztaisīsim vienādus nosaukumus visos papīros.
Nu tad taisām, kas par vienbalsī. 52. Arī Andrejs uzņēmēs.
Jā, līdz šim atsevišķās novados, kur bija lielāka interese par bērnu ievietošanu bērndārzos, kur veidojas, tā teikt, rindas, bija noteikta kārtība. ņemot vērā, ka iepriekšējās kārtības laiku zaudēs spēku, un lai šī kārtība būtu vienotā visā novadā, tāpēc ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas reglamentēs tātad bērnu uzņemšanas kārtību, rindošanas kārtību un prioritāšu kārtību. Komiteja atbalstīja.
Paldies, atbalstam arī mēs. Atbalstam vienbalsīgi. Līdz ar to, paldies Andrejam par izglītības komitejā skatīto jautājumu, mums izklāstīšanu. Tālāk Raimonds ir uzņēmies stāstīt arī par attīstības komiteju, bet šoreiz attīstības un tautsaimniecības komitejā skatītiem jautājumiem. Lūdzu, Raimond, 53. Pēc maniem rēķiniem.
Jā, 53. Par daļu no Zemes vienības dzelzceļa ielā 20 Pāvilos tā iznomāšana. Tas ir mazdārziņam un komitejā skatīts aicinu atbalstīt.
Atbalstam. Paldies, vienbalsīgi.
54. Par daļu no Zemes vienības dzelzceļa ielā 20 Pāvilos tā iznomāšana. Arī tas ir sakindārziņu vajadzībām komitejā skatīts aicinu atbalstīt.
Atbalstam. Vienbalsīgi.
55. Par zemes nomas līguma pagarināšanu nekustamā īpašuma pļaus ielā 3 durbē. Šis jautājums arī ir mazdārziņu jautājums un komitejā skatīts aicinu atbalstīt.
Balstam. Vienbalsīgi.
56. Par zemes nomas līguma slēgšanu Vaiņodē, Vaiņodes pagastā. Tas ir palīgu saimniecības vajadzībām nomu komitejā skatīts aicinu atbalstīt.
Atbalstam. Vienbalsīgi.
Par 57. Par pašvaldības piekritīgās zemes jaunais Gatars Dunikas pagastā nomas līguma pagarināšana. Komitejā skatīts un aicina atbalstīt kā lēmuma projektā.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
58. Par nekustamā īpašuma Dižpļaus Dunikas pagastā zemes nomas līguma pagarināšana. Komitejā ir skatīts un aicina atbalstīt kā lēmuma projektā.
Kas par? Vienbalsīgi.
59. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu Miera ielā 2 Gramzdā. Komitejā ir skatīts un aicina atbalstīt kā lēmuma projektā.
Kas par? Vienbalsīgi.
60. Par nekustamā īpašumu Egliena Virgas pagastā nodošana atsavināšanā. Komitejā skatīts un aicina atbalstīt.
Kas par? Vienbalsīgi.
61. Par zemes nomas līguma apvienošanu un pagarināšanu nekustamājā īpašumā skolas ielā 22 durbē.
Paldies. Kas par? Vienbalsīgi.
62. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Gramzdas pagastā komitejā skatīts.
Uzticamies. Kas par? Vienbalsīgi.
63. Par dzīvokļu Kalvas 1 Rucavā. Reģistrēšana zemes grāmatā un nodošana atsavināšana.
Paldies. Kas par? Vienbalsīgi.
64. Par zemes nomu, nekustamā īpašuma Māter Adieņa un Celtnieku ielā 7 Liedžos.
Ir jautājumi? Jautājumi nav balsojami. Paldies. Vienbalsīgi.
65. Par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībā Kalvenes pamatskola. Komitejā skatīts aicina atbalstīt.
Kas par? Vienbalsīgi.
66. Par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībā mazdārziņa Cīraus pagastā.
Paldies. Ir jautājumi? Jautājumi nav balsojami.
67. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim Kalvas 2 Rucavā Rucavas pagastā.
Paldies. Jautājumi ir? Jautājumi nav balsojami. Paldies. Vienbalsīgi.
68. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim mājas numuru 80 Rucavas pagastā.
Paldies. Ir jautājumi? Jautājumi nav balsojami. Kas par? Vienbalsīgi.
69. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim māja numur 6-9 Rucavā.
Kas par? Vienbalsīgi.
70. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim tīrum 11 Ķāķišē Rucavas pagasts.
Par? Vienbalsīgi.
71. Par dzīvokļu Ozola 18 Rucavā reģistrēšana zemes grāmatā.
Kas par? Vienbalsīgi.
72. Par zemes vienību pašvaldību Nīcas pagastā iznomāšanu.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
73. Par zemes vienību Rūdzes dārzi rudē iznomāšanu.
Paldies. Laikam jāprasa, kurš par? Vienbalsīgi. Vienbalsīgi. Paldies Raimondam. Nākošais. Sajukumums?
Nē, viss kārtībā. 74. Par Zemes vienību pašvaldību Nīcā, Nīcas pagastā iznomāšanu.
Kurš par? Vienbalsīgi.
75. Par Zemes nomas līguma pagarināšanu nekustamā īpašuma Ziedoņa Durbes pagastā.
Balsojam par? Vienbalsīgi.
76. Par Zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim Liedagi 18. Rucavā Rucavas pagastā.
Par? Vienbalsīgi.
77. Par Zemes nomas līguma slēgšanu Vaiņodē.
Par? Vienbalsīgi.
78. Par Zemes gabalu pie Ķīburiem Bārdas pagastā iznomāšanu.
Ir jautājumi? Kurš par? Kā projektā? Paldies, vienbalsīgi.
79. Par dzīvokļu jaunie liešķi viens Durbes pagastā reģistrēšana Zemes grāmatā un nodošana atsvināšanai.
Kurš par? Vienbalsīgi.
80. Par Zemes nomas līguma slēgšanā. Zemes vienībā mežgaiļu koplietošanas zem lažu pagastā palīg saimniecības vajadzībām.
Kurš kā projektā? Vienbalsīgi.
81. Par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībā Ābels un Kalvens pamatskola. Kalvens pagastā personisko palīg saimniecību vajadzībām.
Arī par? Vienbalsīgi.
82. Par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībā Zītariņa lažu pagastā lauksaimniecības vajadzībām.
Atbalstam. Vienbalsīgi. 83.
83. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Kalētu pagastā.
Balsojam. Vienbalsīgi.
84. Par nekustamā īpašuma Viesturu Priekuls pagastā apsaimniekotāju mājiņu.
Kā projektā? Jeb ir jautājums?
Jā, jautājums. Mēs sēdē par šo diskutējām, un daļēji šis ir labots, bet jēdziens juridiskais ir pārvaldnieks, ja pārvaldība. Un te nu tas jēdziens apsaimniekotājs pārvaldība, tur arī par to nodošanu komisijā vienā vietā ir pārvaldībā, tad ir apsaimniekošanā komisijā, es tomēr aicinātu nu, līdz parakstīšanai, šo lēmumu projektu, manuprāt, pēc atbilstoši pareizi juridiski jēdzienu sakārtot.
Paldies par, paldies par komentāru. Vai Gunta, ko juridiski tur saskata, vai, ir, vai pietiks, ka Madara piefiksē ar repliku?
Nu, rezultatīvā daļā ir pareizi pārvaldīšana. Tur, kur iesniegums, tur mēs nevaram mainīt, jo to ir klienti rakstījuši, jā, bet tur, kur ir nekustamais īpašums šobrīd ir Priekuls nam, tad pārvaldīšanā jānosaka. Vai viņiem ir apsaimniekošana?
Ja, ja drīkst, iesniedzējs jau ir ļoti precīzi uzrakstījis, ka pārvaldībā tas pašvaldības sagatavojot lēmumu projektu, ir izkropļojusi un sākus runāt tautas valodā, jo arī trešajā punktā, pirmajā ir pārvaldībā, bet trešajā punktā, teiksim, ir izveidot komisiju nodošanas pie apsaimniekošanā akal. Nu, par apsaimniekošanu, tā, tas ir pašvaldības pretendents.
Es ceru, ka Madara paspēja visas šīs te korekcijas ierakstīt un tad, lai iet pēc vienādiem terminiem. Dzintaram, kāds ierosinājums?
Nē, es drīzāk jautājums juridiskais, jā. Cik es zinu, veidojas apsaimniekošanas biedrības, tādas pārvaldības biedrības jau nemaz, es neesmu dzirdējis. Tā godīgi sakot, es nezinu.
Progresējam, nemitīgi progresējam. Bet es sapratu, ka Madara pierakstīs un būs daudz maz vienādi, jā, pietesīs to, ko... Deputāti ir rakstījuši. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Un tad Raimondam 85.
Jā, 85. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksu Dienvidkurzemes novadā apstiprināšanu. Komitejā ir izskatīts, noteikumi tika izsūtīti arī pielikumā un aicinu atbalstīt.
Paldies, ziņotājiem, vai ir jautājumi? Jautājumi nav? Balsojam. Kas par vienbalsīgi? Paldies, nākošais 86. Par zemes nomu, Raimonds.
Par zemes nomu Priekulas pagastā. Komitejā izskatīts un aicinu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav? Balsojam. Kas par vienbalsīgi? 87.
Par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībā līdumi Kalvenes pagastā palīgu saimniecības vajadzībām.
Paldies, ir jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumi nav, tad balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 88.
Par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībā centra Kūts Kazdangas pagastā palīgu saimniecības vajadzībām.
Jautājumi ir? Nav kolēģiem jautājumu, balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. 89.
Par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībā palīgu saimniecības un gaidas aizputas pagastā. Komitejā ir skatīts, darba kārtībā jums pirms tam ēpastā tika izsūtīts šis protokols, kur bija kļūda ieviesusies. Paldies Dzintaram, kad Dzintars pamanīja. Un ir jau šobrīd izlabots, un tas ēpastiņš pēdējais, kas pienāca, tā jau ir labotā versija. Un aicinu atbalstīt.
Paldies, tad kā ziņojumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 90.
Par nekustamā īpašuma Saules ielā 7 nīcā nodošana pārvaldīšanai dzīvokļu īpašnieku biedrībai.
Paldies, jautājumi ir ziņotami, jautājumi nav tad kā projektā.
Kurš vai tajā mājai uzkrājums arī bija?
Jautājums ir ziņotājiem, vai kāds zina pateikt par to uzkrājumu?
Mēs viņiem kaut ko maksāsim tai biedrībai, tur kādi 5000 vai nav, nezinu.
Nē, tāpēc ir izveidot šī komisija, kas visus nu, nodos tas, kas arī pienākās mājai. Ja ir tas uzkrājums, tad arī tiks nodots.
Jāsaka, atvaināšanās Jurim nav piešūts pie lietas materiāliem. Bet mēs noskaidrosim un ziņosim. Bet nākošai reizei zināsim. Labi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 91.
Par nekustamā īpašuma Saules ielā 6 nīcā nodošana pārvaldīšanai dzīvokļu īpašnieku biedrībai Saules iela 6.
Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kā projektā? Kas par? Paldies.
92. Par nekustamā īpašuma mednieka Bārts pagastā nodošana pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja jautājumi? Ir jautājums, Andrei?
Drīzāk ne jautājums, bet tāds priekšlikums, ka, manuprāt, nekustamā īpašuma daļai vajadzētu rūpīgi iziet vai arī kopā ar pārvaldniekiem un noskaidrot, kur pašvaldība veids un kur varbūt nav juridiski noformāti, jo izskatās, ka ir atsevišķi īpašumi, kur šis te pārvaldības jautājums nav noregulēts. Un varbūt, ka veicot to, veidosies ar vien vairāk personas, kas vēlās pārņemt paši savās ēkas nu, pārvaldībā. Tā kā es aicinātu tādu papildus lēmumu punktu pie protokola pievienot, lai tomēr notiek revīzija, jo savādāk dažās vietās ir kaut kādas, kad sākās problēmas, tad skrien pie pašvaldības, bet nu ir varbūt tur kaut kāds juridisks tukšums.
Paldies, Andrejam, par iebildu. Es domāju, ka to mēs varam formēt pēc tā, ka ja tu atturies, tu balso par, nu tad ar komentāru, ar Andreju komentāru, tad mēs esam nobalsojuši vai balsojam par, lai mums pieņemts. Tagad ir mums papildus rosinātie jautājumi par apļaut īpašumā iegūsto zemi. Mums tur vajag komentāri. Vajag 93. Punktā Sandra ir uzņēmusies ziņot attālināti. Labdien!
Ir saņēmums ar Krievijas pilsonas iesniegumus ar lūgumu ļoti pietrišanu īpašumā, īpašums, kas zemes grafās komunās iekļūt atrodas tiem teritorijām, kas tam jābūtas kādas teritorijas plānojumu, un šā kurs savu plāju atrodas teritorijā. citu iespēju, kā atļauj viņai iegūt un organizēt šo zemes grāmatā.
Labi, iznāk, jā? Paldies. Ejam tālāk, 94. Paldies gatavotājiem. Un, nu, Ginti, jau arī vajag kādu vārdu par šo te papildus jautājumu. Gintu? Labdien.
Jā, par 27. jaunā, 27. kilēmā pieriešu cīmums vajonas izskola. Kāpēc lēmām, jo vajonē pieriešu izskola un bērnās,
Labi. Paldies, Gintam, par ziņojumu. Vai ir ziņotājiem jautājumu? Ja jautājumu nav, tad labojam kļūdu un apstiprinām, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Papildus jautājumu 95. Inga ir uzņēmusies par pirkpirkumu līgumu noslēgšanu ar pirkpirkumu, nu, tad to personu, jā. Ingai varbūt, ka dies raitāk, es jau pieguri.
Jā, tātad finiša taisnē ir iegājis process par atsavināšanu pirkpirkumu tiesīgā persona. Jūs redziet cenu atsavināšanas un lūdzu apstiprināt, lai var nopirkt zemi.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Un Inga uzņēmusies ar 96. ziņot.
Jā, tātad šeit notika medību tiesību izsola, pieteicās divi pretendenti un uzvarēja pretendents ar numuru 1 un par hektāru solot 10 eiro 10 centi. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, kolēģi, vai jautājumu ziņotājiem? Jā, ziņotāja jautājumu nav, aicinu balsu.
Nevar ko būt, tas tā iso.
Nevar būt. Kas nevar būt? Viss var būt.
Skaidrs.
Ir jautājumi vēl?
Nē, balsojam.
Balsojam. Ā, Inga nebalso. Skaidrs. Paldies gatavotājiem, paldies ziņotājiem, lai mums pieņemts. 97. Mums modrīt ir uzņēmusies ziņot par brīvības ielu 11 aizputē. Varbūt, kad Juris var, ja modrīt mums nav ātrumā tur pieslēgta. Tu zini tādu īpašumu? Tā var būt, ka to nodod izsolē?
Droši.
Droši, ja? Modrīt klusu kaut kur mums mēģina ziņot. Modrīt skundz, mēs jums uzticamies, nododam. Kurš ir par to, lai nodot izsolē? Paldies. Paldies gatavotājiem. Jautājums izskatīt. Mums tā vāja sakariem, bet sirsnīgs paldies par uzcītību un gatavošanu. Un jums tā lieta būs jānovērt, cik es saprotu, arī līdz galam. Paldies. Tālāk Evi ir uzņēmusies ziņot 98. jautājumu par piešķiršanu Liepājas ezerā pašpatēriņam. Vai Evi, ja ar ķeselēm ir dzirdama, kā tur tikusi galā?
Labdien, ir dzirdama?
Labdien, labi dzirdama, labi.
Ir saņēma dzirdējums pēc komentējas vēl
viens
Liepājas ezerā lūkumu piešķirt vienu dzirdu mūrdu pašpatēriņam. Un ir priekšlikums piešķirt personai, kur pēc stāstājas notviesības šim gatām pašpatēriņam uz vienu mūrdu.
Edgaru, jūs jau tur makšķirējat? Labi, nu tad. Tad, lai arī personu makšķirēja, vai kā to lietu sauc zvejošanu, atbalstam projektu, balsojam. Paldies vienbalsīgi, paldies gatavotājiem. Tālāk nākošo jautājumu par telpu izņomāšanu. Mums vajag tur kādu komentāru, tur taču viss skaidri uzrakstīts. Teiks Vijai paldies, mēs balsojam, tad iznomājam. Kas par?
Par ko?
Andrejam ir jautājums.
kādas telpas iznomā.
Nu, tad viņai lūgums, ja vien iespējams pieslēgties, tad izstāst, kurā ciemā tās telpas tiek iznomātas.
Tas ir aizputēt arī pārslēgt.
Šīs telpas ir iznomājumas atmodas ielās ir 15. Te atrodas aizputes veselības aprūpes centrs. Laboratorija iepriekš bija NMS, bet tā kā centrālā laboratorija pārpirka šo te viņu līgumu, viņi iepriekš lūdza, lai varētu pārņemt arī tiesības pārķelot uz šo te nomu. Bet iepriekšējā domes sēdē tika atbalstīts, kad izbeigt nomu ar sijā NMS laboratoriju. Un tāpēc saņemts ir iesniegums no centrālās laboratorijas par šo pašu telpu nomu.
Skaidrs. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav balsojami. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Jautājums izskatīts. 100. Jautājumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu ir uzņēmusies Dace Zukule ziņot. Labdien.
Procedūru par līkuma grozījumu līkumā par ostām atcelšanu. Un mums ir nepieciešams nekur ne noteikti tās vietas, kur cilvēki varēs ietekt savu parakstu atstāt. Un tad vēlēšana komisijas priekšlikums ir šī vietas, noteikti par tā parakstu atšanas vietām.
Pietiks ar trim?
Ar piecām.
Ā, paldies. Bet kāpēc ne astoņām?
Tāpēc, ka pagājuši reizi domiņā mēs samācām tieši darījums parakstus. Es domāju, tā atsaucība nav īpaši liela, kur mēs pārkāpējam. Bet jūs esat lemjam savādāk.
Lemjam savādāk, miļie kolēģi. Turamies pie tradīcijām. Nu, tomēr katrā bijušā novadā, ja?
Vai ir iespējams, lai nebūtu šie deviņi, precīzi deviņi paraksti kaut kā pašvaldības tajā mūsu avīzītē, informēt cilvēkus par to, kas notiek.
Arī taisnība. Labi, tad
ar...
Ieliksim lielā avīzē, tad mājaslapā ieliksim, tad plaši informēt par tādu iespēju. Tad ar divām korekcijām aicinu balsot. Paldies. Vienbalsīgi. Strādājam tālāk. Īveta ir uzņēmusies noziņot par pašvaldības mācības centru. Un kā tad tur ir tie priekšlikumi, ko darām ar mācību centru?
Man aicinājums balsot sagatavotajā lēmuma projektā un izstāties no biedrības Latvijas pašvaldību mācību centras, jo esot biedrībā mums nav nekādas priekšrocības, ne atlaides programmu apguvēs, ne, teiksim, arī kaut kāda maksa samazinājumi, un līdz ar to, nu, teiksim, nav nekāda pamatojuma mums būt šajā biedrībā. Tāpēc es aicinātu, kā ir sagatavotajā lēmuma projektā.
Sirsnīgs paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas par. Paldies vienbalsīgi! Un Andrejs mums 102. Ir uzņēmies.
Kolēģi, jā, tātad Rucavā, nu tie bērni ir jāmazgā, bet arī papīri jāved. Un tā kā papīra vešana no domas ir pārcēlusies, ņemot vērā vienoto kārtību uz katru iestādi, un skatoties, ka citās iestādēs līdzīgi lielumi ir lietvēža likmes vismaz no 0,6 līdz 1 likmei, bet aprunājoties, un jāsaka, ka Rucavas skola saimnieko ļoti askētiski un ļoti racionāli, bet tomēr vajag tos papīrus sakārtot, tāpēc būtu priekšlikums, ka mēs nosakām lietvēža likmi 0,5, iepriekšējā 0,15 vietā.
Labi, paldies Andrejam. Vai ir jautājumi, vai dāmām ir, kas sakāms atbalstam? Nav, kā tā ir? Vajag? Vajag. Protams. Nu, tad atbalstā. Paldies, vienbalsīgi. Un Patrīcija, es arī nesapratu, kur man bija jāpieslējās, ko tu teici vakar par to. Nav kam piestiķē. Nu labi, nu ka nav, tā nav. Tad pēkšķi ir ienācis iesniegums no Jurķeļa, par ko Aivars ir zinājis.
Uzzinājām to tikai vakar, jā, bet tā kā šodien ir sēdi, tad sagatavojām lēmumu projektu. Ir ienācis iesniegums no mūsu pavilostas pārvaldnieka Arvila Jurķeļa, kurš lūdz viņu atbrīvot no šī amata, ko viņš pilda, un vakar bija pārunas ar izpildu direktoru arī, un, bet nu, neko viņi tur jauni nav izrunājuši, tad dziļi personīgi iemesli, saprot, ir, un tad šodien ir uz domas sēdi šis lēmuma projekts par Sākus un Pavilostas pilsētas apvienības pārvaldes vadītāju Arvilu Jurķeli atbrīvot no ieņemamā amata ar 16. Martu un izpildu direktoram patreiz nodrošināt visas, tā teikt, lietu pārņemšanu no Jurķeļa.
Labi, paldies, vai ir jautājumi deputātiem?
Tur nevajag kādu vietas izpildītāju pagaidām noteikti, kamēr tur nejau. Viņš tikai pārņems materiālās vērtības, es saprotu.
Nu, viņš arī tas, kurš viņu to vietu izpilda.
Vai Uldim nav bišķi pa daudz, mēs nekrāmējam virsu.
Nu, kādi vēl labi vēlējumi, priekšlikumi?
Jā, atbilstoši varam skaidrojumam vietās, kur, jeb amatos, kur ieceļ dome, nevienai citai amatpersonai nav tiesības iecelt pienākumu aizvietotāji. To varams ir devis vairākās, tā ir bijis problēma Rīgā, savu laiku arī Durbē bija līdzīgs regulējums, varams aizrādīja arī Rīgā ir bijis līdzīgs, un arī metodiskajos materiālos varams ir norādījis, ka pienākumu izpildītājus tajās vietās, kas ir domas kompetence, iecelšana nevar neviens cits, kā tikai dome. Tāpēc, protams, šajā brīdī būtu jālēmi un jānosaka, kurš tad izpildīs to pienākumu. Pat arī, ja tas ir izpildu direktors, tad mums šobrīd tas būtu jālēmi.
Bet... Skaidrs. Paldies par skaidrojumu. Man jautājums Jānim pēc tavas saprašanas un dzīves pieredzes, vai viens pārvaldnieks ir spējīgs īslaicīgi izpildīt arī pārvaldnieku funkcijas? Kaimiņu pagastājas, bet cerējas, ka Vita spētu.
Nu, īslaicīgi es domāju, ka jā, kāpēc, ka nē.
Nu, tad uz mēnesi, jā.
Kāpēc nē?
Līdz sakonkursēs.
Jā, tas ir uz kādu laiku, mēnesis vai ja, kāds termiņš.
Nu, tad ar piezīm, ja viņa nav galīgi pret, nu, tā Vita. Vita Cielava, Vērgalas. Nu, ko Gunta...
Zinu, ka mēs viņu iecēlām, mēs tur skatījāmies to savienošanas jautājumu, tad, vai, jo viņa nebūs apvienotā pārvalde, tad viņa būs divos amatos, vai viņai tur nebūs problēmas ar to savienošanu, bet varbūt viņa noregulēs to jautājumu šobrīd.
Nu, gan jau, ka jums abiem ir taisnība, ja nebūs riktīgi, nu, piedodiet par atklātību, nu, ne pirmais, ne pēdējais jautājums, ko mēs pārskatām. Nu, tad Vita uz mēnesi. Pēc tās 16. Nu, tad līdz 16. aprīlim, tad jau būs kārtējā domas sēd un varēs sakonkursēt. Gati, tev bija kāda cita doma?
Nē, nu, ja mēs varam tā lēmt bez Vitas piekrišanas, nu, tad
nē, nu, tad izliekam viņai tā kā...
Izskatās, jā.
Nē, nu, tad izsakām viņam piekriš, viņai priedāvājumu. Paldies. Jāni.
Man ir jautājums, kā izvēlēsies nākošā vai šo procedūru nevajag uzsākt jau tagad?
Nu, konkurs, jā, kā vienmēr.
Jā, tāpēc saku, pēc iespējas ātrāk jau sāk meklēt.
Jā, konkurs sākās, tad uzņemam laiku. 15. Ne, nu labi, 16. Es ceru, ka mēs tad būsim paspējuši visus jautājumus izskatīt un sākam gatavoties tad konkursam. Mīļie kolēģi, aicinu nobalsot, tā kā ziņotājs prasīja, un ar visām korekcijām piedāvājam Vitai tad, jā, uz mēnesi ieņemt šos te abus darbus. Es to nesaku pamatu, bet par darbu tas ir diezgan nežēlīgs darbs. Tā var? Bet tad darām, tā balsojam. Kas par? Puslīdz vienbalsīgi. Viņa kolēģi, sirsnīgi pateicos par aitu darbu. Tu gribi domas sēdē runāt, ja tu vispār gribi runāt. Nu labi, tad runā par īstenību.
Par īstenību. Mums bija 32. Jautājums, es tā varbūt, es jau par to skatījos, tagad viņš jau ir labāks, bet no pieredzes es varu teikt, ka manuprāt, ka tur bija ļoti rūpīgi jāiekļauj ceļa izmantošanas jautājums. Ar saistībām sakojošam, nevis, ka viņi sakopi un salabo pēc tam, ko viņi sabojājuši. Bet es domāju, ņemot vērā tos miljonu investīciju, cik tie puļķi maksās, es pieļauju, ka viņi to daļu ceļu var tikpat kā no jauna uzbūvēt. Jo iepriekš man ir vienreiz arī bijis detāla plānojums, un ņemot vērā, ka tur ir būtiski smags svara tehnika pārvietojas, tas daļu ceļuši nav tik lielu nestspēju, ka viņiem vispirms ir jāizveido tas daļu ceļš, jāparedz. Tā ir viena lieta, un otrā lieta no pieredzes ļoti rūpīgi izsvērt nosacījumus par kābeļiem, ja viņi iet pa pašvaldības ceļu. Jo kā ir tikko uzliek kābeli, tā ir aizsargjosla. Kā ir aizsargjosla, tā jūs grāvi varat rakt ar rokām piesaistīt 157 ekspertus. Tā kā šo jautājumu es tomēr aicinātu, nu, papildināt, lai pēc tam pašvaldībai nav problēmas grāvis tīrīt, caurtaks mainīt un pārējiem cilvēkiem. Kā lūdzu? Es domāju, jā, tur ir melerātie, tā kā tur šis jautājums nu, nebija ieregulēts, un es aicinātu par to domāt, vai to nevajag rūpīgi papildināt, lai nākotnē nav problēmas. Jo ir smags svar tehnika, bojā melerācija, un bieži vien tas aizskar arī citas īpašumas.
Kāda vēl labi vēlējumi, viļie kolēģi?
Bet Jolanta jau bija pieslēgusies, es domāju, ka varēja arī viņai pajautāt, kā viņa tur ko bija domājusi sarakstīt. Viņa jau ļoti labi mācēja to visu nokomentēt komitejā.
Jāsaka, tur nu, ne tik daudz komentēt, ka vajag uzlikt par pienākumu, jo investīcijas, jāsaka tā, līdzīgi kā te iepriekš, vienalga jau tiem pilsoņiem būs jāatmaksā, bet vismaz tas ceļš, ja tas tiks pārbūvēts, lai to smagsvaru tehniku izturētu, ko tur vedīs, tas paliks vismaz pašu cilvēkiem, visam tam novadam, pagastam un tā tālāk. Un es aicinu ja arī kaut kur citur uzlikt nopietnas, tā sakot, jautājumu par ceļu infrastruktūru.
Labi, paldies par piezīmi, vai Madara to var iekļaut vēl tajā protokola sadaļā, tā piekrīt kolēģi deputāti. Un gan jau, ka par ceļiem mums būtu drīz vien jāskatā, jā. Nu, kāda ir valsts piedāvājuma un ko mēs varam darīt. Nu, tad es drīkst pasludināt domas sēdi paslēgt. Sēdi slēgt, sirsnīgi pateicos katram vienam un visiem kopā.